galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha mayna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay in shirka london aanu xusayn laguna casumin.
shirkaas waa shir loo abaabulayo soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda soomaaliya laftigeeda. annaga somalilan in qodobadeenu nahay shir in xusaya runtii maaha. sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka Bay.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dabaqadaha nolosha ee ka abuurmay magaalada Muqdisho.
dabaqad waxaan u dhaqaanaa anigu diishley iyo diifley. dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato, siyaasiyiin, dadka hay-adaha u shaqeeyo, diyaasbarada iyo nuuc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 2%, laakiin dakhliga soo galo 2% waa 65%.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maamulka gobolka Banaadir ayaa ka mamnuucay wadada Makaal Mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo 6 PM ilaa 12:30 PM gaadiidka ciidamada AMISOM. waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga isku dhafka ah ee loo magacaabay amnigu ay ka mamnuuceen in wadadaasi la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidkaasi loo adeegsado. waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof, weerar qaraxyo ah oo 7 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa v o da u sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo u xil saaran sugidda amniga gobolka Banaadir. waxaa xusid mudan in sidoo kale la dilay xalay ugu yaraan 2 qof oo siyaabo kala duwan loo dilay.
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka Bay, iyadoo sidoo kalena dadkaasi dhintay ay ku jiraan ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay. Al-shabaab ayaa sheegatay inay muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay. hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyey arrintaasi, iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud. goofgaduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxweynenimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in uu ku horeeyo murashaxa xisbiga Liberal Democratka ee Moon Jae-in. ra'yi ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ka samaysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 144% isagoo ka horeeya 13 murashax ee xilka madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ay u tartamayaan. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo oo dadweynuhu si taariikhi ay isugu soo baxeen doorashada. dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka caraysnaa musuqmaasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye, arrintaasi oo dhalisay kacdoon shacabka ah kuwaasi oo isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi kuna guuleystay akhirkii in xilka laga qaado madaxweynihii hore.
waxaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson uu magaalada Washington kula kulmo dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov arbacada berita si ay uga xaajoodaan arrimo la xiriira xasaradaha ka ogan dalalka Suuriya, Ukraine iyo goobo kale. warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Tillerson uu doonayo in uu ku soo qaado kulankaasi dadaalada lagu doonayo yareynta dagaalada gargaarka bini'aadanimo ee shacabka Syria iyo waliba in loogu gogol xaaro xal dhameystiran oo laga gaaro qaska siyaasadeed ee dalkaasi ka jira warkan ayaa imanaya xilli wasiirka gaashaandhigga Mareykanka uu sheegay in dalkiisu uu si dhow ula socdo qorshaha Ruushku uu dhulka nabdoon uga owdayo gudaha dalka Syria qorshahan uu Ruushku soo hindisay Turkiga iyo Iran ay ku raaceen ayaa looga gol leeyahay in lagu calaamadeeyo afar aago ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada dawladda ku kacsan ee sida la sheegay aan aragixisada xiriir kala lahayn qorshahan wuxuu dhaqan gal noqday habeenkii Jimcaha ahaa waxaanu Ruushku sheegay in diyaaradaha isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo dul mari karin aagaasi talaabada soo Mareykanka walaac ku beertay
galab wanaagsan dhigistayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Bay iyo ciidamo gurmad aha oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay wariyaha gobolka naga soo warbaa Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya
dagaalku wuxuu bilowday barqanimadii saaka markii kooxda shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen deegaanka Goofguduud Shabeelo oo qiyaasii 30 km dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inta la ogaa waxaa dagaalka ku dhintay 13 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay lix ka mid ah ciidamada dhintay oo ahaa kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxay ahaayeen ciidamo gurmada oo saarnaa gaari nooca Cabdibilaha oo miina ay kula kacday inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Goofguduud sidoo kale iskoolimaadka maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud waxaa ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goofguduud Shabeelo oo fariisan u ahayd ciidamada Koonfur Galbeed sida ay VOA u xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka laga helayo deegaanka Goofguduud ayaa xaqiijinaya in ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud looga qabsaday mid ka mid ah gaadiid dagaalka wuxuuna dagaalka ahaa mid aad u culus oo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan taliyaha ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed Shiina Macalin Nuurow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ciidamada booliska gaarka inay haatan ku sugan yihiin deegaanka Goofguduud isla markaana ay wax kama jiraan tahay in shabaab ay qabsadeen deegaanka Goofguduud xaaladda Goofguduud ayaa weli kacsan waxaana duulaadka deegaanka Goofguduud laga maqlayaa rasaas goos-goosa inkastoo dagaalku uu joogsaday ciidamo fara badan oo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray deegaanka Goofguduud Shabeelo mana ahan mid ku cusub deegaanka Goofguduud Shabeelo oo fariisin u ah ciidamada Koonfur Galbeed inay weerar ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ay soo weerareen deegaankaasi fariisinka ay ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington magaalada London waxaa ka furmaya shir weyne looga hadlayo arrimaha Soomaaliya shirkan oo ah kii saddexaad oo ay Britain marti geliso ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalamiya wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya
waa shir weynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaaray sanadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horeeyay kii xigayna waxa uu dhacay sanadkii 2013 shirkan oo ay ka soo qaybgali doonaan in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha Danjire Nicholas Kay oo ah ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan geeska Afrika isla markaana qaban qaabada shirka ku jira ayaan weydiiyay waxa shirkani uu ka dhigan yahay.
This is a great opportunity I think for Somalia and for all the international friends of Somalia.
Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la sameyn doonaa saddex arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sanadada soo socda. labo in la isku raaco waxa la heegsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 sano ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan. 3 waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas'uuliyadda ka saaran amniga, waa in ay la wareegtaa mas'uuliyadda ciidanka qaranka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dhaqaalaha, waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hanaankeeda dhaqaale. Bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dawladnimada, sida uu qabo Ambassador Nicholas Kay.
We all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure.
Waxaanu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sanado badan oo burbur ah iyo fashil dawladeed. Waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo. Waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa Soomaaliya dhaqaalaha. Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya waa shirki 3. Haddii loo baahdana, lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka. Dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Yurub 2 sano ee soo socota, ayaa haddana waxaa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriirro dhinaca dhaqaalaha ah. Danjira Kay ayaan weydiiyey haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo.
We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you will see more of Britain internationally.
Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka, sayniska, waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecel lahay in Soomaaliyana aan la wadaagno, sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xoogan, waa taariikhi. Waxaa dalkan ku nool 400,000 oo Soomaali qurba joog ah oo shaqeeya isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain, sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya. Sida aan sheegayna, waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran. Su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah, iyo sida ay uga dhabayn doonaan hormarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga, siyaasadda, doorashada dalka ka dhacda sannadda 2021 iyo hagaajinta hannaanka maaliyadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Dhinaca kalena, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay shirka lagaga hadlayo arrimaha Soomaalida ee la filayo inuu ka dhaco dalka Ingiriiska aanu khuseynin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, Dr. Sacad Cali Shire, oo VOA-da u waramay, ayaa sheegay in shirkaasi gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya, islamarkaana aanay dowladda Ingiriisku ku marti qaadin iyaga. Wasiirka ayaa u waramay wariyaha VOA-da magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Shirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeeda. Annaka Soomaaliland inu kadaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha. Labada qodob baa runtii laga hadlaya filaya. Anagu waanu hambalyeynayna, waanu jecelahay in gobolka wadamada kamid koo dhami oo Soomaaliya kamid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba. Laakiin imika waqtigan xaadirka ahayn shirkaasi midiina ka noqseeyo, toos noqseeyo maaha.
Idinka toos maydana soo xidhiidhay dowladda Ingiriisku?
Wallahi hadii sidaan sheegay waa shir Soomaaliya, shir Soomaaliland maaha. Insha allah imika mid Soomaaliya la qabanqaabiyo, markaas inta ka qayb geli doonaa. Laakiin kan waqtigan xaadirka, maadaama uu yahay shir di loo qabanqaabiyo waddan kale, innaku laynaguna marti qaadin inamana khuseeyo.
Waxaa jira shirarka noocan ahaa jir horena qaarkood loo qabtay. Waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale. Soomaaliland imika waxaa gabagabayneyseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka. Dabcan dowladda Ingiriiska qabanqaabinaysaana deeq bixiyaasha Soomaaliland caawiya ka mid tahay. Arrimahaasi miyaan Soomaaliland ka khuseeyni?
Wixii shirka horta runtii amuraha lagaga hadlayaa sidaan sheegay si toosa nooma khuseeyanta. Laakiin dabcan وين السامانس عن إشعال رنتين سومالي أي كم من قطه ودن ودمد الدجن حسيلون محاني الهذاي هرمر لطابن كرا السمية قبر كوي تاني دين رنتي لكن إنك رنتي توصل نام خصي عصي شيء وحي مقع السومالية أو بس سومالي لو سوق هذا عالم كوي نوجد دعو تتبع عن إنك تتبينه محاني الهذاي كرا بتسد السومالي هن مركها ورتشينين إنك اللي بتجينه wixii naga soo beegma in la nasiyo in xaq aynu leenahay waliba in loo raaco in qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhamaadka
hadii Soomaaliland ay tan ka baqanayna shirkaas uu ma xuseeyo waxa laga hadlayaa salaahan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu sidee isu qabanaysa kama qayb galay caawimada qaybteeda aan helo
walaalay markii ugu horeysay ma shirkan waa shirkii shanaad weey timid lagu qabtay Brussels Copenhagen waxaan ilaahay London kii ugu horeeyay Istanbul marka minna kamina qayb gelin ki Brussels oo kale waxaan kulahayn qaybna kulahayn Somaliland special arrangement amba qaybta Somaliland baan kulahayn in halkii ka aynu kaga lahayn imka midinku inoo gaara waynu jecelahay inay tixraacaan deeq bixiyasho dhan ayaynu imka hadda dhameystireynaa insha Allah imka xarjeelnayn ka la raaco wixii xaga deeqa ee waa kala jaad wixii shirkada qaybtiisa siyaasiga iyo qaybtiisa dhaqaalaha iyo deeq bixinta waa kala jaad weeye wixii siyaasadeena ma xuseeyso wixii gaar iyaga weena ma xuseeyaan laakiin wixii guud ahaan magaca Soomaaliyeed deeqeed ee loo bixiyo waxaan rajaynayaa qisaamigeen iyo qaybteen inta kale
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari
waxaa laga dareemayaa magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya dib u dhis iyo ganacsi sii ballaaranaya waxaase ka abuurmay dabaqado ay bulshadu u kala qaybsantay gaar ahaan dabaqad sare iyo mid hoose waxaana meesha ka sii baxaya dabaqada dhexe oo ah tan dhaqaajisa horumarka dal walba magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha ay dabaqaduhu ka abuurmeen wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya dabaqadahaasi Muqdisho ka dhashay
marka la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aalaaba waxay ka turjumaan qayb ka mid ah bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqan dhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxa abuurmidda dabaqada ay ku xiran tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hooseysa waana mowduuc ah warbixinteenan aanu ku eegayno gudahan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku yaala waxa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda Muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka oo aad u sii kordhayo dadka tujaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa way sa kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishada iyo qiimaha guryaha
Muqdisho laba dabaqada dadku hadda la hadalhaya dabaqad waxa u dhaqaanaa anigu diishmay iyo diifley
Yahya Sheikh Aamir waa dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyay bangiga adduunka kuna nool magaalada Muqdisho
dabaqada sare ee hadda dadku yaqaaniin diishmayda waxay ka kuwa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay'adaha u shaqeeya diyaasbarada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 200 laakiin dakhliga soo galo 165 oo ka kooma halka dabaqada diifleyda u naqaano oo 98% kale ah dakhliga soo galo 300 halagaaba dabaqadan diifleydu waxay ku qadayaan midan qada kaliya inuu u fadhiisto $15 ilaa $30 dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah qoladan IDPs kaleera internal displaced magaalada marba xaafad uu calaalay shaqaalahan semi voluntary ah oo wax joogta ah ku shaqeeya halagaaba dakhligoodu inuu yahay $1 ilaa $10 marmarka qaarna waa $10 oo hela maal maalin laakiin wax garanti dayl ah ma ah waa marmar ay soo gashaa
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha Muqdisho waxa kugu soo dhacaya jidka Makka al-Mukarrama iyo wixii waqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga wadada Makka al-Mukarrama wax kasto way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yahay markale
majiro regular income dakhli joogto ah qofku ku tashanayo majiro dadka qaar aad si fudud xoolo u kasbaday marka dhibaatooyinka dibadda waxay tahay waxyaabaha daruuriga dadkan biishleyda oo matii karaan bakaaro kale wax kama soo gaban karaan madiino kale horwaayo kale matii karaan marka meelahaas oo kale dukaan ku yaal bacdaba dad badan ayna u imaanayn dalabku haduu yaraado sicir hoos u dhaca laakiin dabaqadaa sare dukaamanka ay tagto oo dhaldhalaalayo habeenkii la socda nuuca dadka jiraya xataa sida u labisan yihiin waa ka duwan tahay xaafadahaas kale sida u labisan yihiin marka kan kharajka samaynaya dukaanada xisaabta intaad soo qaatid mashiin la marsiinayo oo bareeskana kuu soo qoraayo iyo dukaan xataa qaliya wadada ku qora aan haysan xataa isku shayga hadday tahay magaalada waa dabaqado kala duwan securityga xataa isku mid ma ah xaafadaha qaarkood hadda aad ka hadlaysid habeenka ilaa 12 saaca lasoo jeedaa businesku waa socona laakiin qolyaha kale 12 saac buu xiranya dukaan
tusaale kale oo muujinaya dabaqada sare iyo hoose ee magaalada muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada muqdisho
dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxaa raashinka briskaafibrisaan layidiya $2
libaan axmed nageeye waa milkilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mida waxay ku taallaa jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taallo jidka Makka al-Mukarrama waxa uu ka warramayaa faraqa
wadada Makka al-Mukarrama maqaayada aan ku lahay waxa weeye runtii ama maqaayada ku yaala marka aan qiyaasta aan kaasiyo dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxaa raashinka briskaafibrisaan layidiya $2 iyo wax kasii badan halka xabo cabitaan ama sprite waxaa la yidiyaa $1 ama ilaa $2 dadkan runtii waxa weeye waa 100% oo dad gadan karo una ganacsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada 30 maqaayadaha ku yaalo oo weliba gaar ahaan ayaan ku lahayn maaragtay wadada warshadaha dadka haafka bris waxaa laga yidiyaa $1 runtii 100% maqaayadaha dhinacan ku yaalo waa wada la xiray
qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaan weydiinay noloshooda
labo reer aan iska leeyahay labo reer markaas aan ku bilaabay $2, $3, $4 waxaan helo reerkayga ayaan iskaga bilaa waxaan faaqtoon waa shaqaystaa gargacna iskaga xamaashtaa galbiin halkan iskaga xamaashtaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu $20 xaafad $5 xaafad anagoo iska bulaana adiga $7 aan ugu baxdo xaafad kaloo aabana adiga $10 ku baxdo halkaasaas isku kala baxaan saas isku go'daan markaas waa ku qanacsanaa noloshaas ku qanacsanaa aad ugu qanacsanaa noloshaas
harqaan waa shaqadeed maalinta uu yiraan adiga isku celin $7 ilaa $8 inta u dhaxaysa oo lacag Soomaali ah $3 $2 meelaha aniga waxaan leeyahay 4 caruur ah waa ku qanacsanaa waxa la keenay waa ku qanacsanaa bishii ciyaalkay $5 dugsiga u dhiibaa ani biya isticmaalaa oo isticmaalaa $7 bishii saasan u isticmaalaa
waxa way dadne sidii madax waxay ku jiray waayeen lama ku shilin dadna waxay ku jiray waayeen $20
muddadii ka badnay 20 sano ee Soomaaliya ay burbursanayd dabaqadaha ka abuurmayay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxa ka mid ahaa Makki Xaaji Banaadir oo aan marnaba meel uga bixin Makki waa abwaan Soomaaliyeed horeyna sugaan ugu cabiray dhibaatada bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qadka taleefanka kula sheekaystay
walaalkii colaadow markii adiga aad ka tagaysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed waxaa dhacday walaalkii horta waxaa la waayay wax la yiraahdo lacag oo dhan aab la waayiba dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxaa le waaye wuu le waaye waxa waaye dadne sidii madax waxay ku jiray waayeen lama ku shilin dadna waxay ku jiray waayeen $20 dad sidii waxay ku quraacay waayeen 2000 baaweyn oo tacbaan ama 3000 dadna waxay ku quraacay waayeen $30 ama $20 noloshii horta weli waa kala dheertahay ilaahay ha isku soo dhaweeyo ilaahay ha isku soo dhiso
wuu waa wadaas maxay yihiin
وحان كولا وحوال نولوش وحي اهد منتقانا مركا سوق تكتب سيبا وأريدك وحي تور تالي اه ايسي دكتي حتى وحوالي اما كان ايسي اما كاس ايسي وكال داري ماركتا كان اي كان واسدوين لكن كان اي كاس وحالا كان الى مو اي واو وكال فيري معنا لكن والا موضوع معنا وحان كولا تور تدكا ان عدقالا انجل اهان اسكول سود الدوين حتى اتعرف منين كلا فوقاش لير اجرى حق النولوشا لكن الله سبحانه وتعالى الدول مديسة مدية عايو كان سنحي اللو هذا كون بالوين كقرع لنا وانولي هاي كان لواتن كالدولار كقرع لنا وانولي هاي كان سنحي اللو كون بالوين ملح اللو وجرن وانولي هاي كان سدون كالدولار وجيه اللو نخد وانولي هاي هذه والس للنولي هاي تاس لي وياد
waagartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama hal abuur oo aad ka sameysay arintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo bulshada la wadaagi karto
ma bulshada aniga waxaan la hadlayba markii lacag kala waayay waxaan u noqonayna sayaashimeydii aan u noqonayna markaan dhahay aniga jiri markaan dhahay muusi shaahi gadiid ma hay koostar isar ma nabooli igay muhiyuddin alif keen مادي خامس كبار مرسل ينعفلي حاجي ياشي متكودة قد معرفتهين مدينة مسعودة أما ميلون كشاد مسك الدين تعمبولو إن بذلك الجلي إن المانسا نرانو مهرت نونو قرميسو مستقبل هذا الرواء هجم عام بدنو مرهر لعنايو مساريف تعروسة مجدي بيكو جبتا مرشو إن بنحسار إن من الإجار ما أودنو مشاهر ما لديو ومعيشة دسوغة iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar hore u dambeysay inaan meesha yuruurno maalin daa'im markaano marxaladaana tusheysa ii macaanigayaal markaan dhahay waxaa lagu jiri xaaladaasa lagu jiri waxaana ani ali shaqada waa soo bilaabnay shaqadan oo saxaafada weliba raggii ugu boori a ku jirta oo igu boori marka wax balagna waad ka ogtahay waad adi markii baxaysay weliba maarti weli maarti xaajada
dabadaba qadan dhexe ee meesha ka baxday saameyn intee la eeg ayay ku yeelan kartaa horumarka Soomaaliya waa kan yahay Sheekh Aamir markale
dabcan mujtamaa marka fiiriso waxa uu sameeyay labada cirif oo yar yahay waxa uu yar yahay dabaqada hoosana mad inay yaraato labada dabaqada sare inay yaraato dhaxdu ay balaaran laakiin hadii madaxa uu balaarto oo gadaal si dubladdo kale oo hoos u soo yaraado dhaqaale kordhay ma jirba ka xoogii wax soo saar ayaan laga faa'iideysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen qubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobay ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dalka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hooseysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hooseyso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay rofeor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka canada
waxaa taabatay qodob ay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa 2005 isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dan oo ay hogaaminaysay gabadhii Albright la oran jiray ee magaranaysa u ahaan jirtay Clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masalan madaxweynihii Mary Robinson ee Ireland oo kale ka mid ahayd madaxweynihii Tanzania hore uu ka mid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer Peru oo la yiraahdo Hernando de Soto ka mid ahaa go'aankoodu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoog la saaraa oo sharciga iyaga u adeego oo xoolahooga la ilaaliyo oo xoogooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahayd dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen marka qofku wixiisu u sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisu u madax bannaanade aan la adoonsanin xooggiisii aan la adoonsanaynin wuxuu kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dowladda kasoo horsay, iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo. Waana la tijaabiyey oo waddanka beeriyo kuu sheegayo. Anigu waxaan tegay 2009 oo mar wax ka soo dhigay jaamacada lagu taala xafiiska halkaa ku yaalla ninkan uu ka madaxeeyay waa siyaartay. Waxay yareeyeen isku dayeen qolo shan in baati loorin jiray ayaa ku kacday dowladda, wuxuu daqday yartan wuxuu ka saareen. Markay saareen dadka oo dhan baa ka soo wada noqday. Marka dhinaca dhaqaalahana wuu fiican tahay, dhinaca nabadgelyadana wuu fiican tahay, dhinaca siyaasadana wuu fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayartaa xoogooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeega.
ugu dambeyntii, madaxda cusub ee dowladda Soomaaliya oo marar badan ku celceliyey inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso, iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada si looga horistaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha argagixisada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo socodsiinay warbixintaas. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. qaybihii kale idaacaddiina gudagelayna qodobada ay kusoo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ka mamnuucay wadada Makaal Mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa iyo 12 habeennimo gaadiidka ciidamada AMISOM. waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga isku dhafka ee loo magacaabay amnigu ay mamnuuceen in wadadaasi dacalkeeda la dhigto baabuurta. waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof iyo 7 qof oo kalena lagu dhaawacay. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa v o eda u sheegay in tallaabooyinkani ay qaadeen guddi isku dhaaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka Banaadir.
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhintay, ku dhowaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofgaduud, iyadoo tiradaasi dadka ku dhintayna ay ku jiraan ciidamo gurmad ahaa oo ka socday maamulka Koonfur Galbeed oo jidka loo galay. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa 17 askarina ay dileen. waxaase hadalkaasi beeniyey saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed oo iyagu sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka Goofgaduud. Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab. galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka codsaday howlgalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda biyaha Soomaaliya in ay kordhiyaan dadaalkooda si looga hortago inay soo noqdaan falalka burcadbadeednimada ah ee halista geliya marinka caalamiga ah ee badweynta Hindiya iyo Badda Cas. waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlay madaxda howlgalka in ay gacan ka geystaan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah oo lagu tiriyo kan ay qiilka ka dhigtaan burcadbadeedda. wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
ra-iisul wasaaraha ayaa codsigan u gudbiyey madaxda howlgalka midowda Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda oo uu kula kulmay dusha markabka lagu magacaabo ESBS Galicia isniintii shalay. labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada caqabadaha ku xeeran biyaha Soomaaliya, gaar ahaan burcadbadeedda, iyo waxa ay qiilka uga dhigtaan kuwa ku kaca falalka burcadbadeednimada oo ah kalluumaysiga sharci darrada ah. howlgalka midowda Yurub ee lagu magacaabo Operation Atalanta ayaa ah howlgal militari oo ka dhan ah burcadbadeedda xeebaha Soomaaliya. waxay ilaaliyaan maraakiibta ku sii jeeda Soomaaliya ee sida mucaawinada hay-adda WFP iyo maraakiibta sahayda u sida howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya. War qoraal ah oo kulankaasi la xiriira oo lagu baahiyay barta internetka ayaa lagu sheegay in wadahadalladan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda midowda Yurub ay diiradda ku saareen howlgallada buracadbadeedda ka dhanka ah ee badweynta India iyo falalkii u dambeeyay buracadbadeednimo iyo sida ugu wanaagsan ee midowda Yurub ay uga kaalmayn karaan dowladda Soomaaliya sidii ay si buuxda ula wareegi lahayd ilaalinta ammaanka biyaheeda, taasoo muhiim u ah xasiloonida muddada fog ee Soomaaliya. Wafdiga midowda Yurub ayaa waxaa horkacaysay danjiraha midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Veronique Lorenzo iyo General Rob McGowan oo ah taliyaha howlgalka EU Naval Force ee ilaalada xeebaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa xubin ka ah taliyaha tababarada midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya General Maurizio Morena. Danjiraha midowda Yurub ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin amniga Soomaaliya ee badda iyo berigaba. Waxayna tilmaantay in ilaalinta xeebaha Soomaaliya oo gaaraya 3,300 oo kilomitir ay arrin muhiima u tahay kalluumaysiga iyo maraakiibta ganacsiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo u baahan nabadgelyo ay ku shaqeeyaan si ay Soomaaliya u maalgashadaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre ayaa socdaal ku soo maray qaybaha kala duwan ee markabkaasi, kaasoo ka shaqeeya ka hortagga buracadbadeedda. Waxaana uu ra'iisul wasaaruhu codsaday in midowda Yurub ay sii xoojiyaan la dagaalanka buracadbadeedda, isla markaana ay maraakiib dagaal oo dheeraad a keenaan xeebaha Soomaaliya iyada oo la raacinayo howlgallo dhinaca cirka ah, maadaama oo dhowaan ay buracadbadeeddu dhowr weerar geysteen. General Robert Mogwan, oo ah taliyaha ciidamada midowda Yurub ee ilaalada xeebaha Soomaaliya, ayaa sheegay howlgalka lagu magacaabo Atlanta in uu bilowday Juun sanadkii 2016, waxaana uu soconaya sida uu sheegay ilaa iyo Diisembar sanadka dambe 2018. Waxa uu tilmaamay in ay la dagaalamayaan buracadbadeedda ilaa iyo inta ay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya, isagoo xusay inay weeraro badan fashiliyeen. Kulankan ka dhacay markabka dagaalka ee laga leeyahay Spain dushiisa ayaa ahaa mid ku soo beegmaya xuska maalinta lagu magacaabo maalinta Yurub, iyada oo munaasabadaasi loogu talagalay in lagu muujiyo howlaha ay midowda Yurub ka qabtaan Soomaaliya. Maalinta midowda Yurub ayaa la xusaa bisha May 9-keeda.
Warbixintaasina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaa dhageyna ku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtida kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi. Dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka, halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorshe howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha, tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladda ay u baahan tahay. Waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Geyre oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Professor Sokor, sidee u aragtaa safarada madaxda dowladda ay dibadda ugu safrayaan?
Inta badan safarada madaxweynuhu inta goolo hadda uu safray kulligood wuxuu wadamo dibadda ah, walow la oran safarada muhiim ahay, laakiin ma muuqato weli gobolladii dalka inuu tahay maamul gobolladii iyo gobolladii dalka. Marka waxaan aad u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu waxa la qabaa inay haboonaan lahayd in safarada gudaha ay ihtimaamka la siiyo in ka badan kuwa dibadda la siinay.
Haye Cabdiqaadir,
Falastiin waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay ninkii hadda uu madaxweyne ahaa oo la doortay, safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa, sababtoo ana dowladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda siyaasadeeda, caalamka inay iska gadda, caalamka wax la wadaagta. Marka safaradii uu galo dhan waxay ahaayeen intooda badan xataa safaro la cazimay, madaxweynaha cazimaadii la cazimayna uu aqbalay, kadibna uu kasoo hooyay guulo la taaban karaa. Tusaale ahaan, safarka Kenya markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda Kenya uga imaaday, waad ogeyda guusha lay gaaray waxaa kamid ahayd in socodka Soomaaliyeed meesha ay ku rafaadsanayeen wajeer laga wareejiyey oo si toosa dooradda diyaaradeeda uga baxda Muqdisho ay u tegeysa Nairobi. Safaradii uu tegay oo kale dowladda loo yaqaana Sacuudi Carabiya ayaa lafteeda guulo muhiim uu kasoo gaaray. Marka dowladdu Professor Sakar waa la qabaa oo gudaha wax laga qabtay, laakiin muhiimaddu ayada lafteeda waxaa waaya daasha caalamka inaad iska soo dhisto oo siyaasadaada ay ka gadmayso daasha caalamka, taa oo iqtisaad wax ula qaybsan lahayd iyo wixii aad uga baahan tahay intaba. Ethiopia oo ahayd dowladda inta badan annaga aan aaminsanahay in ay dhibka ugu badan Soomaaliya ka hayso, safarka uu ku tegay guushii ugu weynada uu kasoo hooyay waa tii Ethiopia ay qiratay oo ama uu afkiisa ka yiri ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yiri midnimada Soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa. Aniguna ma jecli anuu dowlad federaal ahay, dowladeeda federaalka ana maamulo goboleed anig ka mid ah in uu taga waddan kale anoo aan dowladda dhexan baa mission ka haysan ma ogolin. Saa daraaddeed bay dowladda Ethiopiana u qadarinaysan oon ixtiraamaysaa xornimada Soomaaliya iyo madax banaaneeda. Marka
waxaanoo
baahan yahay
waxaan siinayaa Professor Sokor muhiimad intee la eg markaa fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda, maxaa ku kala saari lahayd si u kala muhiimsan yihiin?
Awalan waxaa ii muuqata in horta safarada guduha ay yihiin priority koobaad, muhiimada koobaad, muhiimada labaad, muhiimada saddexaad inay wadamada dibadda noqoto, sababtoo ah wadamada dibadda ah ma odhan safaradii madaxweynuhu lagu tagay kulli guul ma keenin, kulligoo noo qayb kamid ahayn wadii qaarkood aad bay guulo badan u ahayeen. Laakiin maxaa ka dhimanaya macnaha guusha waxaa ka dhimaya marka ay goboladii ay ku ahayn onboard oo maamul goboleedyadii oo siyaasadda iyo daakhaliga ay marka ayan midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan maaragtay xaabisadu dhamaa waxa weeyaan waxa macnaha yaraanaya safarka dibadda. Marka muhiimadda koowaad anugu waxaan siinaya safarku ay gudaha, ta labaad waxaan siinaya allah gudaha, ta saddexaad muhiimada anuga baahan dareesana in looga baahan yahay gadmada lugaado. Waa sax ilaa hadda prime minister dibadda u dhexma wax qurxoon oo fiican, laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha oo idi oo ujeed safarada dibadda oo maan heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay fuuloodo meelaha qaarkood ay ka qaybgeli karaan agaasimayaal iyo level ka hooseeya levelka lagu caadiyo dhaqankaas in la bedelo aad baan u dareemaya una muqatagasaa.
Waa mahadsantaa Cabdiqaadir. Ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo, taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireen in madaxdu ay safaro badan dibadda ugu tagaan?
Falastiin waa sax, laakiin hadda dowladan waa dowlad cusub, waxa ay jirtaba waa laba bilood iyo jajab inteeda badan. Hadda dowladduna madaxweynaha keliya ma ahane, waa dowladan oo baarlamaankeedii executive-keedii lahoo wada shaqaynaysa. Waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee xoogga la saaro maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa kii hadda khilaafka ma taagna. Shirka ugu dambeysa dalan ambay wada aadayaan maalin dhaweyto waa kii lagu soo gabagabeyn haya shirkii wadatajiga ama ajendii lagu aadi lahaa Ingiriiska, waa kii laga hadlay oo communiqueega laga soo saaray. Marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn security-ga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama la iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoo dhan ay ka wada shaqeynayaan ayadoo naftooda hadda gaaranji kama tagna. Laakiin xooggii in la saaro ayadoo laftigeeda waa ku raacsanahay professorka. Laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay tahay dowlad cusub, dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad hadda soo qabanaysa, una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay uga hesho wax walba oo ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisayo dowladnimada Soomaaliyeed.
Waxaa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaanay gudaha ka heli karin, in meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay. Ma la dhihi karaa safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruuri u yihiin socoshada howlaha dowladda?
هذه هذا شكل كمتره وضروري وشكل كمتره لبنا على كل دور الصباح استمان إلى داخل العالم قاعد يصير شيء خلا عدد يساعده صارين في يقاوم على دون الدور مهم عن وحدنا ما يسكن حموقة يعني لبنا كعمرات وعيني وعيني لبنا غرب خصوصا وعين سفر في جوده يصير بده مقبل وميزان كاسين وحدودا نقل أهل دولتي سوتشيني كاي صومالي وعدل وحيد مر والبع نقلها إن دولتي دولة فدرال كاي حوك دي صارت السفرة دي بدا بقدر تاس أي كيري سكورسين كهذا عكاه ليه أو أخ إن مامو قبلات دي حديث قودي يو استراتيجي وانا سابينكي إن آل لو دقاقين أو أي كان النقطة مهمة دكتور بس وحن أرى لها وإن لسكل حواله أيها تعالى هذا حبوه وليب مهمة درسي على السفر اللي بيها فأنتوا بطوا حلوبة عين من الحوالة يقرأي مليسة يوزيرا إلى أركاز ذات المقال كله ذات كسماعي كله ذات كفحلال كله ذات كفحلال كله الحلوبة هي الدولة دي أصعب بيعين أركاز لها 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 نلوحة كيسا
وما تنتهي عبد القادر أقدم
بنتي. مرحبا وينا رما جودا لبتي لك مصر خلا مانت أود وحوجي ألبوي الجوي أو بالشير ألبوي لك كل معي على شرط وضيع وحياة جلوك الدقي سن هاي تلك غواتي أو سرق إذا مضى أي إذا مضى ليه جلنا هاي وبشان جودي هذا وكيت تري أنت أصلا عالم تركي وتو عالم ناس اللي يرعاه أو سوريستي أما كفرض بيدا وكيت تري وكيت صار كي وعي الناس تجرا ما لين ده هذا بشان جودي سرق غواتي هشيسين هاي أما هشيش كلوه قبنا يا مدحتوية إلى صنع يا جلمدك مرك أيضا لفت جايدا شكر والإشكو ولا تيجينا هنا ولا ولا حكومة رئيس وزاري نواجه جان مرحويني هنا سفر هذا إنفيتيشن كو مهم كو أولي بأسرع أوصان سفر أسرع أو بربري أسرعين بالفعل لو عجمية مرك أب المهم إنت عيد وردة إن إسكت إستا أرمى عدي ردة
مرك هذا سوق كوبا إن عبد قدر هذا سوق كوبا مرك إن جودي هنا هول أوبا هنتاي دبدينا شقة أوبا هنتاي سيدا أتشكت سيده واي سيده اوغو فيعن اي لبادي با ليسو ميسامي كرا او ودا شقين كران ايدو ميسان كو سن دينا او ليهن
سفركو مر ولبا لما بخا اي ماركي سفركو او سوغا ايا لبا خا مدحوينا انتو سفركو كو مقن ياي انتو دلكا او جوغا وخا بدن دلكا انتو جوغا بدن ما اهن ان اود كري حنا سي اريمها ديبدا وا صح اريمها غدا ان واخ لاغا قبطو او خريت مامول غوبلاديه امبي ان واخ لاغا قبطو وي وي فيعن تاي دولتنا مدحوينا اي رزارها ما اهن وزيرها جيره وزيره kan gaasan diga jiro arrimaha gudaha jiro kan amniga jiro iyo wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka deegaanka wasiirada waa jawaab xukuumadina waa fakti garaynaysa marka xog in la saaro waa soo dhaweynaya waana qabaa sidoo kale mid caalamka in la xoojiyo oo la isku balance gareeyo oo mid arrimaha gudaha aan la dhihin gudaha ku mashquulayna oo tii caalamka ido haddii ma kartina wax qabata ama amniga wax walba waxba baahan tahay caalamka inaa taageero kaysho wadanka dhaqaalaha haysto oo la soconaa
wa ma santahay
ee caalamka عالم سياسة بعد إنها كسر الإصطاع الرمة هذه جودها أنا إنها بستلا بضبه وواجب أما شغله تال الدولة اللي ضبها هنجر كم فيوان
أما صنطة هاي السكر محق سلا ده والجو ميزان كره هوشاس
وها سلا والجو ميزان كره إن هرت سفرات دي بدها ومهمة ده ولا هذه يخ إن برايم مينيستر خوخرة وسفرات جودها قبحه يمكن لما الجود وراء قبحه وراء غر فريسي adana ilo chuqtiyo lagaaro gobolada Soomaali madaxda gobolada maamul goboleed oo istoogay inta badan waxa maqayay maamul goboleed oo caasimadoodi oo kulliga hadda waxa wax weyn istoogay dibadahaas oo tofkoodu waa badan yahay marka dhaqanka Soomaaliga iyo siyaasadda Soomaaliga oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan marka laga hadlayo waxa tilmaanta ay ku dhacaysa ma aha dawladda waxa ay ku dhacaysa dhaqanka soo jiray dagan kaas markii la jabiyo oo ay goboladu daaciman la arko goboladu wufud ku kala maqnaanayso oo goor oo budget ay taabanayaan dagan kaas uu dareen ku baahan in ay aan filayay in dowladu ku baraalishii oo loo tilmaamo oo ay ku dhacaanto
aad u mahadsantihiin aan professor Sokor iyo Cabdi Qadir Axmed Sharwa
wa maareeyay professor
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Cabdi Qadir Axmed Shiruuc oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo professor Sokor Igeere oo wax ka dhiga jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho tan inta aan dibna ugu kulmi doono dhigistaal xubintan oo kalena nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiin si dooda gaaban. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Guddihoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka sanadka ee Kongreeska Maraykanka ayaa shalay dhegeystay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Obama. Labadan sarkaal ayaa waxaa la weydiinayay nooca xiriir ee ka dhexeeyay dalka Ruushka iyo General Michael Flynn oo muddo kooban la taliya amniga qaranka u noqday madaxweyne Trump. Labada sarkaal ee su'aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa General James Clapper oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka qaranka xilligii Obama, iyo Sally Yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha Maraykanka ee isla xilligaasi. Miss Yates ayaa xilli kooban ahayd si hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka maalmihii ugu horreeyey ee maamulka madaxweyne Trump. Haddii haddaba aynu dib ugu noqono dhegeysigii shalay, sababta dhegeysigan loo qabtayba waxa ahayd in wax badan lagu ogaado General Michael Flynn iyo xiriirkiisa dalka Ruushka. General Flynn oo keliya maaha dadka lagu tuumayo inay dalka Ruushka xidhiir la sameeyeen. Maxaa haddaba arrinta Flynn xiisaha gaarka u yeelay? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wallaahi kaiskan is very interesting. Waxa weeyaan in generaalahu haddee markii horena intelligence-ga militariga xukumay oo muddo ku jiray xiriir la yaab leh uu runtii la lahaa Ruushka. Yacni waxaa la leeyahay mararka qaarkood haddee gaala yacni riwaayad weyn iyo yacni bandhig faneed weyn oo uu la fariistay baa jira yacni oo Putin oo ka dhacay Moscow. Waxaa kaloo la leeyahay yacni safiirka Ruushka iyo isagu xiriir ray lahaayeen ay ka wada hadleen cunu qabateynta in laga qaado. Marka it's very interesting runtii in darajadaas gaaray oo haddana conductis aan dowladiisu ogolaan in lagu eedeeyo inuu sameeyey, weliba asagoo haddana madaxweynihii imaanayay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa kasoo jeeday.
Inkastoo labada qof ee shalay arrimaha General Flynn wax laga weydiinayay ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh, haddana diiradu waxay si gaar u saarnayd Sally Yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne Trump uga digtay in General Flynn oo arrimaha amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro. Miss Yates waxay xilligaasi ahayd sihayaa xiriilaaliyaha guud ee Maraykanka, hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne Trump oo fulinteeda ay kasoo horjeesatay ayaa keentay in Mr. Trump uu iyada shaqada ka eryo, sida uu sharxayo Jamaal Cabdulaahi oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Saliyeets waxa weeye horta waxa ay ahayd kusime gaaban oo ah xeerareeraha guud ee waddanka. Marka waxa dhacday madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump inay isku dhaceen isla markiiba, arrintaasna salka ay ku hayso arrin soo saaray wareegto dadka muslimiinta ah, khaasatan waddanka Soomaalida ah oo kaleeto, inaysan waddanka aysan soo geli karin, iyaduna ay tiri maaragtay arrintaas waa sharci darro, isaguna uu yiri waa sharci. Gabadhaas marka way diiday, waal marka waxaa timid in madaxweynihii cusuba uu ka eriyay shaqadii oo maaragtay shaqadii maaragtay laga rafcaano. Marka waxyaalihii ay ogeyd oo maaragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd, waxaa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadda aan ka wada hadalnayo Michael Flynn oo kaleeto oo qaabilsanaa maaragtay badbaadada kaleeto ama xasiloonida iyo safety waddanka qaabilsanaa
amniga qaranka
in ay maaragtay ay ka bixisay digniin in uu la leeyahay xiriiro hoose dowladda Ruushka oo kaleeto la leeyahay.
Wargelintaas Sally Yates ka soo koob waxaa warbaahinta Maraykanku ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne Obama uu madaxweyne Trump u sheegay in aanu shaqaalaynin General Michael Flynn maalintay xilka aqalka cad la kala wareegayeen. Garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta la iska arkay arrintan uga hadashay wargeysyaduna ay wax uga qoreen.
Waa qorayaan waxaana la leeyahay oo haddii confirmation la bixiyey ama inay wax ka jiraan in Obama kala hadlay arrinta Flynn madaxweynihii imaanaya Trump, waa yacni afhayeenka aqalka madaxweynahaaba sheegayba, laakiin siduu u sheegaa waxay ahayd inuu yiri waxaan kugula talinayaa inaadan qoran oo aada hire Grant Flynn. Marka haddana sida ay u difaaceen qoladan White House waxay tahay wax veegahay ka dhigeen oo markii horeba waa la ogaa Flynn iyo Obama dad isku fiican oo isku afkaartoodu meel u jeeda aysa ahayn. Obamana hadda ka hor ka fayr gareeyay shaqada 2014 policies يعني يفهم الآن policy قدر خصوصا له مركب واحد ليه غلام وايت هاوس كحديه وحوين أو personal كبح سنة إيران أوباما وحو كقاضي لها وحليرة clearance security clearance وحيابها ليرة هو قفلوا آمين كر حكت ذلك clearance بلا يعني وقلان شهادات خلاصية ذلك شغولين كاسو كلها يا مركب بارتان مركب الحين وكما قاعدين باللي clearance security clearance كي مركب يعني شل يعني وقربها ينسكروا الحين وحوين كم لكن واجر تابع للي الحين وكلها بلي أوباما إنه كلها اللي ملحينها ويرى حقرني
inta dhageysigii shalay loo diyaar garoobay waxa dadka Mareykanka ay aad u eegayaan sida arintan uu aqalka cadi uga falceliyo hadaba madaxweyne Trump arintan dhageysiga wax ma ka yiri waa kan markale Jamal Abdullahi
ha already waxa durba uu ka jawaabay waxa uu ka bixiyay laba maragtay ena Twitter buu ka jawaabay oo maragtay uu siiday ninkii Michael Flynn oo shaqada laga eriyay oo fashilmay in uu ADC ba dusha uu ka saaro xukuumadii hore ee Barack Obama oo uu yiraahdo dadka shaqadan oo kale ta qafta waxa weey dib galba lagu sameeyaa waa la baara marka waxa la siiyaa wax la yiraahdo security clearance ama ba in een la hubiyo in ay xitin karaan sirta dawladda oo kale to marka wuxuu yiri Obama iyo xukuumadiisi baaninkan asiyay oo siday laakiin tan maragtay wali la aqbalay maahan sababtoo waxa soo baxay warar kale to oo in madaxweyne Obama uu uga digay in uu saninkan shaqadaas uusan u magacaabin kulankii ugu horeeyay oo maragtay xulku xilku wareejinta ahaay
eedahay isweydaarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka Obama ayaa uu eeg kuwa sii soconaya hase yeeshee hay'adaha sirdoonka sida FBI-da iyo xubnaha Kongreeska ee ka shaqeeya gudiyada sirdoonka ayaa iyagoo u eeg kuwa is-eedaynta socota ayna hawshooda ka weecinaynin xagga ayaa hadaba baarista General Flynn la filayaa inay ku dambayso
walaani warintan way soconaysaa intii muddo ah kulli golaha shacabigana waxa weeye way ka bilaabanaysaa inoo saaso kale to meesha ay ku dhamaanayso lama oga laakiin waxa cad in ay dawladda Ruushku ay aad iyo aad ugu dadaashay oo marba marka ka dambeeyay soo tarahaya in ay aad iyo aad ugu dadaashay in ay faragelin ay ku sameeyso doorashooyinka Mareykanka iyada oo rabta inay dhaawacdo badi laga adkaaday Hillary Clinton ee Donald Trumpna ay kor soo qaado taas ayaa maaragtay marba marka ka dambeysa isu soo cadeynaysa laakiin hawshu haday bilaabatay meesha ku dambeyn doontana maaragtay lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka iman kara aad u adagtay la saadaaliyo
dhageystayaal waxaan taasi noogu eeg barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gudi hoosaadka sirdoonka aqalka sanadka Mareykanka oo shalay su'aalo weydiiyay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaad ka maxamed abd al-hassan dheere oo nala socodsiinay barnaamijka umuraha islaamka aad buu u mahadsan yahay waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacadda galabnimo xuseen barre aadan aan weydiisto inuu ino dulmaro qodob iyo laba intii waqtigu ino saamaxo wararkii dunida ugu waweynaa
mahadsanid jaafar maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay wadada makal mukarrama inay isticmaalaan gaadiidka amisom laga bilaabo 6 maghribnimo ilaa iyo 12 habeennimo waxa sidoo kale ay maamulka gobolka Banaadir iyo gudiga isku dhafka ee loo magacaabay amniga ay ka mamnuuceen wadadaasi dacalkeeda in la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidka loo adeegsan karo waxaa talaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayadda lagu cabo kafeega lagu dilay 4 qof weerar qaraxyo ah sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 7 qof afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa VOA-da u sheegay in talaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka Banaadir.
Xuseen Barre aadan aad buu u mahadsan yahay idaacadda yaree galabnimo oo anigoo Jacfar Kukaay iyo Xuseen Barre aan la socodsiinaynaa inta haynoo joogto intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.